Ýetleýär adatly radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtulow eýeçili oýunçy täze ýaş çağını sedewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Rubio hazır su geçirici taslamasının Abbasa'nın dışarı siyaset bekhvitlerine kavat geliyenliğine diyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir rolü. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyar. Restoranlarda teyze eş kodu giyirilirli. Kadaganlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Bundan başka imamlar Kurban bayramına kurbanlık soymağın par değerliğine aydiyar. Resmiler tığşıytlı günlüğü yer diyen havarımı köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, aitmağa çağırıyar. Şeyli de özünüzü ıklandırıyan meseleler boyunca adatlığa yüz tutup tecrübelerinizi paylaşıp bilirsiniz. Kepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň zeminini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazırsy taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abbasanyň daşary siýasat bekhwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soru Abbasa Kongresinin Yokorku Palatasına Montana Ştatına vekilçilik eden Respublikan Senator Steve Dennis tarafından bolgurlu. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yalı bir neçe komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abbasanın daşarı siyasatına merkezazi yurtlarının oranı varada mesele gozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'dan çekilmeyi gödününe tutulayan hazırısı taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyasat bekbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsü soğup, kenver ünsü verilmeyen, yönü strategik taydan ehemiyetli olan başka bir küncüğü, Merkezadya ünsü çekmek isteyen.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important that Central Asia.
Deep Senator aýtdy, ol bu sebepden geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn belläp, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gady geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa Birleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşantlaryny ünsi çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmayar. Muna misal hükmününü hazır üstü taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciyini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometre olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirici toruna bağlanmak mümkün. Bi bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senatör aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boyunça 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar su sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bekhwidine bolanlygyny ynanýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
deyip senator soroq berdi. Döwlet sekretary bu soroga hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini taşary siýasat işini gurumlaşdyrmagynyň möhüm bolanyny utady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täriňizden çen tutursa, munun jogawy howa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleýji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munun dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deyns özünün noyabrda Türkmenistanı we Täjikistanı amala aşyran saparlarına salgylanyp sebit ýurtlarynyň Birleşen Ştatlar bilen ýetnişikli gatnaşyklary ýoly goýmagy isteg bildirýändigini aýtdy. Ýatasak ol geçen ýylyň noyabrynda Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuk geçiripdi. Şonu döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi bu duşukda Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda hususan Söwda maýy goýmagy we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda iki taraplaryň gatnaşyklary berkitdi. Mäwe aýratyn üns berlenýänini habar berdi. Türkmenistan öňünden bäri Hazar deňziniň üstü bilen gaz geçirji çekip tebi gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taşmanyň durmuşa geçirilmegine päsgil berýän hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe sebäpleriň bolmagyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş derejeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdüniň ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-da utlaw hatlarynyň birini hazyrky taslamatynyň durmuşa geçirilmegini höwetlendiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güzeran aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanlaryň habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmagynyňy aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim esip kody girdil paslady. Ayal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak şekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şeklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. Mayıs'ınlı tədə milli lovası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik ya da vatansöycülük talepleri dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarları hem işçengleş başlat deyip havar çaytti.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nusgasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçügdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadetnamasını 300 lap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan sürücü aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinde pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhın baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvettesi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Azatlığın sökvettaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtenine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin daşını baydak atmak, öylerinin törününü prezidentin portretini atmak kem talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılığı bolmalı edildi. Mezur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörüdüp bolmayar. Vatanı söydürme üçin büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çayarları neticesinde bir dövüm çöreğizar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürüca etti. Sökvettaşlarımızın kevirinin fikrine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarının artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağırlarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen Vasili pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönökü adamları dine ziyanlığını öne sürdü. Onun fikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seylev hormatın yokorlanma için 100 minlap vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit türetmeli. Bay olu reali halkı kov aylık zekmet hakkı törenmeli.
$30 pensiya, $100 aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı gayığı Türkmenistan'ı nedip vatanını seysin. Ol adamla da sevgi diyen duyguyunun ornunu nedip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip sökvettaşımıza etti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin nakarhane işgarlarının eşiklerine çatılmağı, hususu ulağların ve cahilerin törünü bedemeği. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkömelerin yerine getirilme varada hiç fırzat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Balkan sewtinli denanlaryň ulug dolandyrmagyna girilýän çäklendirmeler gaýtadan güýçlenýäne meňdiýär. Denan sürjüler polisiýa tarapyndan ýygy-ýygydan saklanyp olaryň şahadatnamalary içgin barlanýar. Şeýle de çeşmeler bu sewtde aýarlaryň ulug eýeçiligine degişli ýaş şäginiň hassa gysgaldylanyny aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçasynyň awto uluglary hasaby alys bölümi aýarlaryň awto ulug eýeçiligi boýunça ýaş şägini 43 ýaş hükmünde belläp, bu ýaşdan asakdaky aýarlaryň öz adyna awto ulug resmiýleşdirilmegini gadagan edýär.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli çeşmelere salgılanıyor. Yaşayıcılar sevitte ayarların ulu üyeçliğine değişti yaş çayaklandırmalarının uzun hem bolonluğunu yöne 40 yaşını doldurmadık zinanların hem öz adına ulu resmiyleştirmeğine ruhsat verilenliğini yöne hazır. Bu çayakın yine de 3 yıl içine giyin eldirip 43 yaş içine çıkarlarının aydiyarlar. Şolbrovat'ta ayarların sürücülük şahadatnamalarını almağı hem kıynaşıp başladı.
Zinanların sürücülük şahadatnamasını almağı yine de kıynaşıp başladı. Su ayın basından maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren denanlara da sahadatnama verilmeyer.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmaydiyar. Yoxsa yurun başlarına bu tevitte ayalıqların şahadatnama almağının biraz qoşudluğunu xabar verilibdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan Vulayetinaq çeşmeleri fevral ayını 34 yaşını dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlan ayarları şahadatnamaların verilip başlananını xabar veribdiler. Hasadol 2023 yılın güydünü Balkanava şehrine ayalıqların sürücülürü tayyarlayan avta ulaq dolunduruş oku mekteplerine kavul edilmeyi boyunca yaş çäklendirmesi 41 yaş hökmüne belenipdi. Azatlyk radiosu yaş çäklendirmeler bilen bagly talaplaryň beýleki vilayatlarda 1000-de şertlerde yerine yetirilip yetirilmeýändigini öwrenýär. Türkmenistan her vilayet üçin aýry düzgün ýok. Bu ýurtda häkimiýet merkezleşdirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getirilýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeler Balkan vilayatyna aýalgylaryň ulugy ýetçiligine degişli yaş çäklendirmesiniň maý aýynyň başlaryna güýjürgenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başından bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýalgylar polisiýa tarapyndan ýürite saklanyp, olaryň sürüjilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Diýip sürüji aýdýar.
Gorag güýçli bolmadyk aýallaryň ulugları jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar, gorugy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan vilayat şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan denanlary gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýerleriniň esasy wezipeleriniň hatyryny kit-kitlenýänini aýdýar.
Her gün ýerden denan sürücüleri saklap Olaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipelenen vilayet ýolbaşçysynyň täze talap bolup durýar. Ol öz garamagyndaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyzlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgär aýdýar.
Maňa günne 1000 protokol getirmem. Yekeci protokol getirin. Yönü sol cerime ayal gıyılara yazılan cerime olsun.
Diyip ol öz yol başçasını sitirleyer. Beyleki bir polisi işgara da attık radyosunun havarçası bilen ayrı başka töhbetleşlikte Milli Hoopsuzluk Ministerliği ya da yerli kaziyetler yani hakimiyet idaralarına tanışı olan ayal gıyılara hatta sürücülük şaharatnamaları bolmasa hem hiç ili belligin edilmeyenin aydar. Şolbruvatta ol yaş çaklendirmesi babatını hem zinan sürücülörün ağla tuturyanın aydar. Azatlık radyosu bulur varada Balkan Vilayet Hakimliginden ya da polisiyanın yol gödeçürüğü kulluğunun Balkan Vilayet Şahımçasından resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı hakimiyetler önünün veri zinan sürücülörü basış etmekte, oların ulog dolandırmağını çaklendirmekte tankit ediliyer. Resmiler halkara hasabatlarda bu malumatları ret ediyerler.
May ayının sonki heptesinin kolaylama ulen Türkmen hakimiyetleri yine de mektepleri, uçurum bolyan okuçuları, oların enatalarını ve naharhanı, kafe, restoran yolbaşılarını ediyen basışlarını güçlendirdiler. Bu basışlar yurtta dep bolan ve hakimiyetlerde ulu aladı dörü diyen sonki can üyüşmelenleri, oturuşuklar ve olurdu ya maskarların iktisadi mümkünçülükler sebepli bolup bilecek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimiýetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty gowy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgü tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan Häkimligi Bilim Bölümü ve Mektep Müdürleri 23. 30. May aralığında garvanışkanalarda, kafelerde ve restoranlarda, hatta öylerde hem uçurum oturuluşuklarının sonku ice çarelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiğe havarçısı havar veriyor. Aydınlığına göre 24. 26. May aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yağışları saklayıp bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuçular olsa birinci, ikinci yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar beriptiler.
Hakimiyetler ne çağdansılık yerinde de Türkmen wasy Balkan awa çahırlarında 10-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerine we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdürlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
deyip havarçiyimiz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aytdı. Onun pikirçe bu çäklendirmelerin esas sebäbi ilatın den bolmadyk iqtisadi ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy zor işiň bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mekdebi tamamlap, şu ýyl okuw üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mekdebi tamamlaýar. Soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollayan başga da bar.
Qadağançılıq çörgütdə əl resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir göde uçuruk ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobotçuluk çekiriler. Muallimler mekteplerde köçelörde gece günlüyüz. Okusları qara vurlayar. Yönü netice yok. Yaşlar bileninden kalmayar. Yeni atalarını korkutup oğurluk edip, günlükçülük edip, cuda olmasa direkçülük edip, son kucağına değişti çarelere katnaşyarlar.
Deyip Türkmen Vasili yaşayıca itti. Azatlık önkü yıllarda may ayında. İyilliğinde bolup bilmeyenlik sebepli özünü helakleyen okulçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923 yılın mayında Türkmen Vasili'nin 18. mektebinin 11. sınıf okulçusunun ödeyini 10,000 manat tapman özünü asanlığı. 2020 yılın mayında olsa Marşahar'ında bir 11. sınıf okuçusunun özünü yaşayan zayının 4. katından oklanlığı. Şeyli de Farab etrafındaki 3. 6. mekteplerin, Darganatı etrafındaki 18. mektebin 2001. 2002. yıllarda doğulan 3 okuçusunun öz zayını kastedenliği havar verilipti. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar var adı ne mağlumat ne de düşünürüş veriyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň maamlar Gurban bayramynyň öňü syýrasynda ýurtda dogam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda gurbanlyk üçin mal öldürmegiň farz däriligini wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Qurban bayramı Türkmen halkının arasını öňden gelýän däpti suwlaryň hatarına milli bayramçylyklaryň bir hökmüne belenip geçilýär we gurbu çatan adamlar gurbanlyk hökmüne köprenç mal öldürüp goýun geçi sygyr öküdiýärdi düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda gurbanlyk belýän beýleki käbir halklardan tapawutlukda hususan türkmen ýaşlarynyň arasyna hiňillikde uçmak däwi asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençeme aýwary dowam edýän etgitçiligi gurbanlyk soýmak däplerini amal edilmegini çäklendirip başlady. Galiberti de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak däplerini gaýtadan garap başlady.
Balkan vilayatynyň türkmenmasy trawynyň imamy geçen anuny mitçide baran jemagata Gurban bayramında mal öldürmeň hukmany talap bolmandygyny, onuň farz däldigini wagt etdi.
Deyip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nefihat işleri ýurt boýunça et we et önümlerinin bahalarynyň ýerli ýokurlanýan pursatlaryna gabat gelýär. Şu günler Gunbatar vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Gurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistanyň prezidentiň permany bilen kesýetlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gabat gelmegine garaşlýar. Mesjitlerde baht berilen wagtlaryň fonuna Balkan vilayatynyň Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halka arasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karly pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlara ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gurbu tersebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistanyň soňky bir näçe aýwary et üçünçüligiň ýagdaýy hasy yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını haber verdi. Şonu bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekord tökmünü hasabı alınıptı. Yöne Balkan vilayetine ak tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Günvatar sevitte imamlardan daşarı hakimlik resmiler ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekilleri hem ilatı arasına halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığşitli bolmağı hem de zayiçılığın öngün almağı çağırıyarlar.
Kardeşler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün basılığı isgarlar bilen duusuk geçirip Gurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Adatlyk radiosynyň habarçy Töwlen anonim söhbetdeşikde Qurban bayramyna köpçülükleýin berilýän qurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe meti gymmatlamagyna garaşlyan ony aýdýar. Resmiler mundan olar geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Qurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebeplerine et daýaçlygynyň hasaby alynýan ony aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň qurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýan ony belleýärler. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarynyň galiberde Balkan vilayet kärdeşler arkadaşlarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri qurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly raýatçylygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä qurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar, şafii mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça dini hünärmenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňgiliklerini sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Qurban bayramyna köpçülük bolup uçar ýaly hiňgilik gurdurupdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýyş Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýyş Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat berlenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Qurban bayramyny hiňgirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdady.
Käzir ýene Sowetler döwründe näkeli gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak gülen yurtta kimin hojoýunluğunu adamların gözüne basıp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Tomsky din çalışma mövzumunyň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri çağalary, ýetkinjekleri suw helakçylygynyň goruma urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýleki urlarda bolşýaly, bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gözegçilik. Döwlet senzura sahasynda işleýän jurnalistler deriýalarda, içerki ýaplarda gark bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl Tomus düşündür şu işlerini geçirmeği bu meselenin ne derecede çınlığa kaydığını işaret ediyor. Türkmenavat şehrinin polis işgarları şu günler mektup morumlarından düşündür şu işlerini geçirmeklerini. Çağaları şehir çağınlaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmelikleri de bir tavsırık vermeklerini talep ediyorlar deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş, değişli düşündürüşü işlerinin geçirilmeği velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vezipesi olup olar öz vezipe borçları için aylgalayarlar. Sol ruhatta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyorlar. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin 15. mektebinin morlumunun Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polis işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip morumlaryň okuwçylar bilen düşündürüşi işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslında baş bilim müdürlüginiň we vilayet häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polis işgärleriniň jaň edip mugallimlere öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan pedagog kardeşlerinin bir yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini köplen şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılan ulu ağırıktı. Zaton ileyen yaptı. Deriyatçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali ıkvalini yatladiyar. Emma ısı günler gelenine ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşleri aydiyar.
May ayının ortalarından maslap huvanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma huva ısı bolon son patrol gününa sağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Arıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Thompson ıstısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalıların sağları kurortları gidiyar. Bu biçerleri olsa Thompson'a işleyerler.
Deyip radyanın sökvettaşı sağlar ve aradak aladanın iktisat tarafına hem ünüs çekti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem hayiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.